Tualetes un dušas krēslus palīdz cilvēkiem ar kustību traucējumiem veikt mazgāšanos un citas higiēnas darbības. Roku balsti ir neslīdīgi. Tos var pacelt uz augšu un nofiksēt, lai tie nekustas. Sēdeklis ir no plastmasas. To ir viegli tīrīt. Kāju balsti ir regulējami augstumā. Ja vajag, tos var arī noņemt. Poda trauks ir ovālas formas. To stiprina zem sēdekļa. Podam ir vaks, kas cieši noslēdzas, lai nekas neiztek. Tualetes un dušas krēsla svars ir 14,5 kg. Krēsls iztur cilvēka svaru līdz 150 kg.